du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Og nu skal du lige spids ørerne en gang, og så prøv, om du kan høre, hvad det her det er for noget. Hvad synes du, det lyder som? Altså, gæt et instrument.
Altså, jeg tænker egentlig mere, at mine associationer går mere i retning af sådan nogle store maskiner, og sådan noget stort ude i rummet, rumskibe, eller nede på jorden, et eller andet stort industribygning, maskinelt, ja. Et eller andet.
Altså, første gang jeg hørte det, så tænkte jeg sådan et skibsværft, ja. På en eller anden, ja. Måde, eller sådan, vroom. Der er sådan et eller andet hornagtigt, stort metal, skrov, ja. Eller sådan i det.
Ja, og så er der selvfølgelig de der kører også sådan en rytme, ikke? Nu spørger du til instrumentet, ja. Der er sådan et trummebeat, sådan et whiskers, ja. På en tromme, og så er der de der store metaller, som jeg er svært ved at sige, hvor kommer fra. Altså, det lyder lidt som sådan horn, jo, ikke?
Men, ja. Ja, nummeret, det hedder The Door, og det er noget den underlægning, der bruges i HBO-serien Chernobyl. Altså, det her, det er jo bare et uddrag, som er lavet af Hildur Gunnarsdóttir. De var på besøg på et andet atomkraftværk for at optage lyde til Chernobyl-serien. Og så fandt de den her dør, som lavede en særlig lyd, og så optog de den, og så tog de den med hjem. Så gjorde de jo noget ved den bagefter, men Iben, vil du kalde det musik eller lyd?
Ja, altså nu er musik jo lyd, ja. Også, ikke? Så det er i hvert fald begge dele. Altså jeg synes, det har musikalsk karakter, fordi der er den der rytme, der kører, og der er også sådan den der lyd, den der hornlyd, der kommer ind, den har en vis, den kommer igen og sådan noget, ikke også? Så der er, det er ikke bare tilfældig lyd, det her. Jeg synes, det er ret tydeligt, at det er komponeret på en eller anden måde.
Ja, det kommer vi til at snakke meget mere om, og nu synes jeg egentlig bare, vi skal komme i gang. Og du kan høre den nu, underlægningen til min intro. For det er nemlig underlægningen, eller baggrundsmusik, det handler om i dag i Kraniebrud. Den her usynlige musik, der er blevet en trofast følgesvend i mange mediegenre og situationer. Vi dykker ned i, hvad underlægning er, hvordan den har udviklet sig, og hvad det er, den gør ved os. Velkommen til Kraniebrud. Med i studiet i dag, der har jeg Iben Have, som er lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Iben.
Tak skal du have.
Og Iben, du er på medievidenskab i dag, men du har en baggrund fra musikvidenskab, og altså, det spiller jo i den grad ind i temaet for programmet i dag, for du skrev jo faktisk Ph.D. om underlægning, og du har efterfølgende sådan on-off forsket i det her med musik i medier og musikalsk portrættering og sådan noget.
Ja.
Altså, hvorfor? Det lyder som om, der sådan er et eller andet ved det her, der piger dig. Hvad er det, der er så spændende ved det?
Jamen, der er rigtig mange, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte, men for det første, så omgiver vi os jo, som du også startede med at sige, os med rigtig meget musik. Altså, det er omkring os hele tiden, og det er et virkemiddel og et udtryk, en kommunikationsform, som betyder noget. Altså, den kommunikerer noget til os. Og så er det jo interessant det der med, at hvad er det så, den kommunikerer? Det er noget, vi ikke typisk har et sprog for, men det er der. Der er ingen, altså vi ved alle sammen godt, at musik påvirker os stemningsmæssigt og følelsesmæssigt. Det fandt jeg interessant at finde ud af, hvordan gør den det? Altså hvordan skaber musik betydning? Hvad er relationen mellem musik og følelser? Og hvordan virker det så, når det går ind i sådan en narrativ kontekst, som en film eller en tv-udsendelse eller en reklame jo er?
Altså, hvorfor har det været vigtigt netop at undersøge det her med underlægningen?
Jamen, det er jo fordi, den er skjult, og det er ikke noget... da jeg gik i folkeskolen, der lærte vi at analysere billeder, reklamebilleder for eksempel. Ikke? Hvad er det? Man fik sådan en kritisk bevidsthed omkring, at vi skal være opmærksomme på, at der er nogen, der gerne vil sælge noget til os her, ikke? Og derfor bruger de og de billeder, eller derfor bruger de og de ord, eller det kan også være en diktator, der gerne vil overbevise os om et eller andet politisk, eller hvad det kan være, eller politikere i det hele taget, ikke også? Altså, som gerne vil have et eller andet argument, vi skal overbevises om. Men man lærer sjældent, tror jeg, det er godt, hvad man gør det i dag, man gjorde det ikke, da jeg gik i skole, at være kritisk over for musikken. Altså, at den faktisk også formidler en hel masse ting til os, og ofte noget, der faktisk er afgørende for, hvordan vi opfatter en scene i en film, for eksempel.
Ja, altså så den her underlægning, den har på en eller anden måde et ben i musikvidenskaben og et ben i medievidenskaben. Altså, hvordan har du undersøgt underlægningen?
Men det var også noget af en rejse, jeg var på der, fordi jeg havde sådan ligesom tre trin i det, og det var noget af det, jeg også nævnte før, ikke? Også fordi først var jeg nødt til overhovedet at finde ud af, hvordan skaber musik betydning? Og det i sig selv var et stort spørgsmål. Og det er noget, musikvidenskaben har beskæftiget sig med historisk set også, ikke? Så det var den ene ting. Og den anden ting er så, hvordan... Fordi der fandt man så også ud af, at det handler rigtig meget om de her følelser og stemninger og sådan noget, ikke også? Okay, men at den her type musik så betyder frygt eller glæde, det var ligesom ikke nok, synes jeg. Altså, jeg var nødt til at komme bagom og finde ud af, hvorfor er det? Hvorfor er det, at lige præcis de her musikalske strukturer, eller det her musikalske forløb, gør, at jeg føler frygt? Så der åbnede sig igen sådan en hel kasse af, altså musikken i sig selv kan jo godt skabe spændinger og forløsninger, men det interessante er jo så, og det var det tredje ben, når den kobler sig til noget. I mit tilfælde var det sådan nogle tv-dokumentarudsendelser dengang i min PhD-afhandling, jeg sad og analyserede, men det kan også være en shampoo, eller en film, eller hvilket som helst andet udtryk, som har en eller anden form for budskab eller fortælling i sig. Ikke?
Ja, altså, og igen det der med krydsningen mellem musikvidenskaben og medievidenskaben. Altså, jeg kommer sådan til at tænke på, at når man undersøger musik på musikvidenskab, er det så underlægningsmusikken, man har haft undersøgt?
Nej, det har det ikke typisk været. Altså, da jeg startede med mit projekt, der var der lavet noget forskning omkring filmmusik, men der var ikke nogen, der havde forsket i tv-musik før. Og hele det her med, det fik jeg måske ikke lige sagt før, men det, der så egentlig bliver interessant, det er jo, hvordan musikken så også kobler sig. Altså, hvordan kobler den sig til fortællingen? Og det er jo også noget af det, som i hvert fald medievidenskaben har kunne bidrage med, ikke? Altså, der er en masse andre udtryk, som vi er nødt til at forholde os til, som det bliver interessant at se, jamen... Fordi musikken er sådan et åbent udtryk, sådan lidt den sådan amorf-ting, eller sådan en kameleon. Altså, den kan tage farve alt efter, hvilken kontekst den ligesom indgår i. Og der er det jo så, at det bliver interessant at se, jamen, kobler den sig til den person, eller er det den handling, eller hvor er det, vi skal hen med det her, ikke?
Ja, nu siger du kameleon, der tager farve, men det giver jo også noget farve. Det er noget af det, vi kommer til at snakke om. Altså, i forhold til underlægningen, hvad er de vigtigste pointer, vi skal huske, når vi skal bevæge os videre ned igennem programmet her?
Jamen, det er sådan et paradoks også, ikke? Fordi på den ene side, så synes jeg jo, vi skal være bevidste om, at vi omgiver os med musik, og at musik kommunikerer betydning. Også selvom den betydning er stemninger og følelser. Det kan man også kalde betydning. Så vi skal være bevidste om, den er der, og at den er vigtig for den kommunikation, vi omgiver os med. Det er den ene side, men på den anden side, så skal vi jo også glemme den igen. Vi skal jo ikke sidde og lytte bevidst til den, når vi ser en eller anden Hollywood-film, for eksempel. Fordi så tager det noget opmærksomhed for det, som det produkt, altså det der med at leve sig ind i nogle personer eller et eller andet. Så skal vi jo ikke sidde og være kritiske over for, at der er noget musik, som har mig til at synes sådan og sådan om den person, vel? Altså, så er det jo egentlig også meningen, at den skal være usynlig.
Ja, at det kan godt være, at efter at have hørt det her program, at man så lige har noget tid, hvor man er sådan lidt, hvad hedder sådan noget, splittet op i hovedet og hjernen på, hvad det er, man lytter efter.
Ja.
Men altså, vi skal lige straks blive klogere på, hvad underlægning er. Den usynlige musik, har jeg i hvert fald kaldt den, baggrundsmusikken, altså det er jo noget, som er tilført som en effekt, som et virkemiddel, og det behøver sådan set ikke at være musik. Altså for at indkredse det her underlægning i dem, så jeg spurgte dig også i anslaget, men det her med, hvad er forskellen på hvad vi vil kalde altså komponeret musik, og så på noget, der bare er lyde?
Ja, altså som jeg sagde før, så er musik jo en lydlig form, kan man sige, ligesom stemmer også er det, og reallyde, og altså naturlige lyde, og effektlyde, og det er alt sammen lyd. Musik er så en særlig form for lyd, og det man kan sige, der typisk karakteriserer musik, det er i hvert fald, at der er sådan ligesom en intention, den er lavet, den er komponeret er typisk af mennesker, men altså, det kan også være naturen, fordi så er der nemlig også en pointe, det handler også rigtig meget om de ører, der lytter, altså. Hvis jeg hører det som musik, at den solsort fløjter, eller den symfoni, jeg lytter til, jamen så bliver det jo musik for mig. Så det handler både om intentionen hos afsenderen, altså at det her komponeret med en intention om, at det er den her særlige lydform, musik, jeg gerne vil formidle noget igennem. Og det jo handler jo, så har man jo alle de her med, der er melodi, og der er rytme, der er tonalitet og harmonik og alle de her ting, ikke? Som gør det til musik. Men det kan man faktisk også jo finde i naturen. Og der kan man jo så sige, at selvom det ikke er solsortens intention at formidle musik til mig, så kan jeg godt høre den fløjt, den sang som musik.
Ja. Ja, og hvis man sidder derude en sommerdag og lytter til solsorten, så bliver det jo også en slags underlægning på den situation, man har.
Stemningsskiver.
Altså, lige præcis. Og jeg kan ikke lade være at tænke, der vel også, man kan vel, have en app med naturlyde, som på en eller anden måde også kan blive sådan et, nu siger jeg lydtapet, eller sådan en underlægning for den situation, man befinder sig
i.
Ja,
men det er jo, så er vi helt over i sådan en anden branche eller et andet felt, hvor man også arbejder med musik, altså som hele den der helsebranche, ikke? Altså, fordi det har du helt ret i. Altså, det er jo, det tuner os jo, det toner os stemningsmæssigt at lytte til musik.
Ja. Vil du kalde det underlægning? Eller er vi mere over i nogle andre genrer? Eller
sådan? Ja, altså, underlægning, det handler jo tit om, at der er noget, der er i front. Altså, hvad enten det er en visuel fortælling, eller en lydlig fortælling, hvor man ligesom lægger noget under, altså noget til at understøtte, eller være med til at fortælle, men det er ligesom ikke det, der er det vigtige. Altså,
det kan være med til at forstærke.
Ja. Ja. Altså, vores samtale her, den er jo ikke musikunderlagt, men det kunne man sådan set godt gøre, men man kunne ikke fjerne samtalen, fordi så vil der ikke være nogen mere udsendelse.
Så,
nej. Så der er noget, der er primært. Men som du sagde før, er musikken selvfølgelig med til at fortælle det, ikke fordi den er ligegyldig.
Det vender vi også tilbage til. Ja. jeg kom til at tænke på, hvis jeg tænker underlægningen, så for mig så er det sådan en Hollywood-film, hvor de står ved Eiffeltårnet, og så er det bare det store strygerorkester, der går i gang. Ja. Og, altså, man tænker jo netop ikke over, at det er lidt mærkeligt, de står midt i Paris, og så er der et strygerorkester. Ikke?
Nej.
Det kan man simpelthen godt skelne mellem, holde ude af selve fiktionen eller den fortælling, der er. Altså, hvis vi lige skal se på det her med underlægning, sådan filmhistorisk set, hvordan har det udviklet sig? Altså sådan fra stumfilm og så frem til i dag, hvor man måske taler mere om lyddesign.
Ja, altså i stumfilmens tid, der brugte man jo faktisk også musikunderlægning, fordi man havde den her pianist, eller nogle gange, hvis der var budget til det, et stort orkester, der sad ligesom og spillede live i teatersalen, eller i biografen, eller ja, det ved jeg ikke, man kaldte det dengang. Men samtidig med, at man så den her film, så der var der sådan en slags live underlægning. Og så kom talefilmen så. Altså så havde man mulighed for faktisk at lægge lyd på.
Ja. Ja.
Men der valgte man jo, altså så var der ingen grund til at have det der musik i salen mere. Jeg skal også lige sige, at grunden til, at der var den her musik, det havde også en anden funktion, nemlig at det skulle også dæmpe lidt de lyde, der var i rummet. Altså når folk sad og hostede eller skramlede, eller vi kender det også fra i dag med knitre med slikpapir og sådan noget. Ikke? Og så skulle der være noget, der ligesom gjorde, at folk kunne stadigvæk godt indleve sig i filmen, uden at blive distraheret af det. Men da talefilmen kom, så var der en kort periode, hvor man egentlig ikke brugte musik så meget. Man fandt så også ligesom ud af, jamen der mangler måske et eller andet i det her udtryk. Og så vendte musikken faktisk tilbage, og har jo så været en konvention lige siden, at der er musik i spillefilm. Og især så det, du taler om, det er de der store Hollywood-produktioner, ikke også? Hvor vi har den der store symfoniske musik, og vi har de store filmmusikkomponister, som har jo en hel faglighed omkring det her med at komponere musik til
netop
til
det der
store film.
Hvor de står der, foran Eiffeltårnet.
Og samtidig så er der jo også, hvis vi nu går lidt længere frem, så opstår der jo lige pludselig de der Lars von Triers dogmeregler, for eksempel, ikke? Hvor man siger, jamen det virker netop kunstigt, at der er en violinist, vi hører her, som vi ikke kan se. Så de havde simpelthen den dogme, at hvis der skulle være musik, så skulle man kunne se musikeren, ikke også? Og så kan man jo sige, der har også været nogle komiske film, som simpelthen har brugt det sådan som et absurd virkemiddel, hvor det der strygerkvist, der ligesom er fuldt med dem ude på savannen.
Ja, altså det synes jeg måske bryder, fiktionen i større grad.
Ja,
Ja, men altså, så frem til i dag, der taler vi mere om sådan noget med lyddesign og sådan, altså er der, hvad hedder sådan noget, er underlægningsspillerummet blevet større på en eller anden måde?
Ja, og det er måske nok også i høj grad i kraft af den teknologiske udvikling og de her digitale medier og muligheder, vi har. Altså for det første er der flere, der har mulighed for at sidde og lege med lyd og musik hjemme, og der er jo også blevet meget større muligheder for at optage og redigere og forvrænge og sådan noget, der har været tidligere. Men vi har jo stadigvæk den symfoniske, klassiske filmmusik ved siden af de her mere syntetiske lyddesigns. Ikke?
Ja, altså jeg kommer til at tænke på sådan noget som dåselatter. Mm. Altså, men det vil man vel ikke kalde underlægning. Det er vel mere bare en effektlyd.
Ja, det kan du godt sige, det
er. Altså i hvert fald være en lang dåselatter, hvis den skal fungere som underlægning. Ja. Altså så hvis vi skal prøve sådan at indkredse underlægningen, så handler det selvfølgelig om intentionen med musikken, det er ligesom, eller lyden, det er ligesom med til at forstærke et andet udtryk.
Mm. Ja, og der, man har jo også arbejdet med lydeffekter, dem har man jo også stået live performet til film, og det kan du jo også, ligesom dåselatteren sige, jamen det er en anden form for underlægning, at man smasher ind i en vandmelon, når man skal have punch på... På slåskampen, ikke?
Ja.
Så ja, altså, og det er jo igen, er det underlægningsmusik, eller er det underlægningslyd, vi taler om? Fordi lydfeltet er jo meget bredere.
Ja. Og det bliver jo sådan en, god blanding. For eksempel, når man har den her Chernobyl-underlægning, der er, altså som udgangspunkt har været en lyd, der så er blevet lavet til musik. Det vil jeg våge at påstå.
Ja, men det er der jo meget musik, der bliver til på den måde i dag, hvis du spørger også dem, der komponerer.
Ja. Altså, så det er sådan et dejligt bredt felt, vi har med at gøre, når vi taler underlægning. Altså, lige om lidt, så skal vi opleve, hvordan underlægning virker, og for at kunne tale om det. Altså, jeg har egentlig ikke sådan noget sprog, for jeg kan jo sige, om noget er rart eller uhyggeligt. Altså, jeg kan sige, hvilke nogle stemninger det vækker i mig. Men altså, er der nogle begreber, som man kan bruge, når vi skal tale om underlægning?
Ja, altså det er jo også noget af det, jeg nåede frem til i min afhandling, uden at komme for meget ind på alle de der teoretiske implikationer, der er i det, men altså jeg fandt i hvert fald ud af, at vi bruger jo i høj grad metaforer, og det gælder i det hele taget, når vi taler om ting, som vi ikke rigtig har noget sprog for. Det gælder sådan set også følelser. Altså en følelse kan være varm eller kold, og det samme gælder musikken, ikke? Vi kan tale om altså varm musik, kold musik, hård musik, blød musik, stikkende musik, tøvende musik. Alt sammen er jo metaforer, som vi henter fra nogle andre områder, som typisk har at gøre med vores kropslige erfaring med ting og med bevægelse og sådan noget ud fra den virkelige verden, ikke? Som vi så tager ind og bruger dem til at beskrive noget, vi egentlig ikke har ord for. Og det interessante er jo, at nogle af de samme ord bruger vi faktisk også om vores følelsesmæssige og stemningsmæssige oplevelser. Det er nogle af de samme metaforer, vi bruger, når vi taler om musik. Og der er der jo sådan en interessant kobling mellem de to i hvert fald.
Ja, altså, og det er jo noget af det, vi kommer til at høre om lidt. Altså, jeg nævnte før det her med, at musikken på en eller anden måde løber sådan som vand. Altså, hvilke nogle, når vi skal tale om det, er der nogle sådan særlige metaforer, vi plejer at bruge? Er der noget, altså i forhold til, du siger, hvilken konsistens musikken har?
Mm.
Altså om det er en fast form eller flydende form?
Ja,
kan man sige noget om det?
Altså musik udfolder sig jo i hvert fald altid i tid. Hvis det bare er en enkeltstående lyd, så vil man ikke kalde det musik. Så der vil altid være et forløb. Så der er altid en eller anden form for bevægelse i gang. Selvfølgelig kan den bevægelse også være, at tonen står fuldstændig stille, og så vil man nok ikke tale om bevægelse, eller i hvert fald et stillestående forløb. Ikke? Men typisk vil man kan simpelthen ikke undgå i lydelige musikalske forløb, at der er en form for bevægelse, ikke? Et tempo. Det kan være hurtigt, det kan være langsomt, det kan være springende, det kan være flydende, som du siger, med vandet. Ikke? Altså, og prikkende sådan set også sådan stakeret frem for det der med, når det flyder mere, ikke sådan abrupt, og det kan følge en takt, det kan være, ikke fylde den der taktart, ikke, men være sådan skævt på slaget. Ikke?
Ja. Og det gør noget ved os, og det skal vi høre lidt mere, det skal vi se, om vi kan sådan få under huden nu. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og med i studiet i dag, der har Iben Have, som er lektor i medievidenskab. Vi har kastet os over underlægningen. Før der talte vi lidt om metafor, om det her med, hvordan er det, vi kan tale om underlægningen. Det bliver hurtigt svært at tage og føle på, så nu skal vi altså netop tage og føle på, hvad det er, underlægningen kan gøre ved den her måde, vi oplever på. Iben, vi kaster os ud i det. Jeg har indtalt et uddrag fra en bog, og det har så fået tre forskellige slags underlægning. Og den første kommer her. Jeg vågner med et sæt og kan ikke helt finde ud af, hvor jeg er. I et splitsekund tror jeg, jeg ligger i dobbeltseng i Aalborg ved siden af Søren. Men da jeg mærker den tætte sovepose svøbt omkring mine ben, går det hurtigt op for mig, at jeg er langt væk hjemmefra. Jeg forfamlede mig frem til min pandelampe, som jeg sirligt lagde ved siden af sengen i går aftes, så der var bare en lille chance for at kunne finde den i mørket i den tidlige morgenstund. Jeg spænder akavet og uvandt lampen rundt om min pande og tænder lyset på den lille gummiknap. Mit tøj ligger i fodenden af sengen, lige til at gribe fat i og tage på. Jeg er ikke kendt i hverken tøj eller taske endnu, da det hele er forholdsvis nyindkøbt. Lyden af mine bevægelser virker unaturligt høj, som om mørket omkring mig forhøjer lydene af tøj, toiletsager og det syntetiske taskestof. Jeg er sikker på, at mine to bofæller snart vågner.
Hvad for en stemning får du, når du hører det her?
Jamen, altså, det er meget mærkeligt. Altså, det er i hvert fald, hvis man lytter til musikken, så er det i hvert fald sådan en easygoing følelse, der er ubekymret, glat på en eller anden måde, ikke? Altså, der er ikke noget, der stikker ud her. Det minder mig også lidt om sådan en mosak i supermarkedet, ikke? Det skal ikke støde nogen, og det skal heller ikke have for mange udsving. Det skal bare flyde afsted.
Ja. Altså, vi har kaldt den sådan romantic, at den skal have sådan lidt... ja, altså, og det var også noget, jeg ville jo kalde det sådan noget down-down-musik. Og det er nok ikke, det er ikke et videnskabeligt begreb, men jeg synes, det passer meget godt. Hvad er det, der gør... altså, hvad er det for nogle sådan, musikalske karakteristika, der, sådan, der gør det easygoing og flydende? Og jeg vil sige down-down, ikke?
Jo, men altså, der kan man jo gå igen... Hvad er det for nogle instrumenter, vi hører? Altså, det er sikkert computer-skabt det her, ikke? Så det er sikkert sådan synthesizer-lyde først og fremmest. Men der er i hvert fald noget, der minder om sådan en trommerytme, sådan en hi-hat. Sådan 16. del, og det flyder hele tiden. Så det er i hvert fald med til at skabe sådan en konstant, som bare ligger og rasler der. Og så er, altså, det er jo præget af det, der du også nævnte før, men der er sådan nogle flader. Musikken stopper ikke, og rytmen flyder bare derudad. Og så er der sådan nogle bløde synthesizer-flader, ikke? Men så er der også nogle lidt underlige, er det sådan noget hornagtigt, noget, hvor det for mig bliver meget tydeligt, at det her, det er... syntetisk musik, ja. Ikke? Altså, hvor det, skal det lyde som en tuba eller hvad, ikke? Og det er sådan en lille smule forstyrrende. Og nu må vi jo heller ikke glemme, at der også er en fortælling i gang her, og det er det, jeg synes, der bliver sjovt ved det her. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det romance. Altså, der er jo selvfølgelig det der sted, hvor hun... Der er et eller andet med, om hun vågner op ved siden af en fyr, hvad hedder han, Søren i Aalborg?
Ja. Eller,
ja. Altså, der kan man selvfølgelig godt sige, det er, men hen imod slutningen, der bliver det sådan, synes jeg, lidt mærkeligt, det der med, hvor er vi på vej hen med det her musik, fordi den der horn en også kommer til at fylde forholdsvis meget, ikke?
Ja. Hvad kunne være det næste, der skete i fortællingen?
Altså, det er simpelthen svært at sige, fordi den er så neutral, den her musik, på en eller anden måde. Altså man er også genremæssigt lidt forvirret. Altså, er det sådan en eller anden reklame? Eller hvad?
Ja. Jeg har faktisk meget svært ved at sige. For pandelamper, ja.
Ja, jeg er meget svært ved at sige, hvor vi er på vej hen. Og jeg havde faktisk også lidt svært ved at holde fast i fortællingen. Nu skulle jeg selvfølgelig også lytte lidt til musikken, og det er jo netop et eksempel på, lad være med det, fordi så mister I den fortælling, der er i gang. Men det var lidt svært at samle de to udtryk, altså selve fortællingen og den musik. Hvad vil de hinanden?
Ja. Skal vi prøve at høre den næste? Jeg vågner med et sæt og kan ikke helt finde ud af, hvor jeg er. I et splitsekund tror jeg, jeg ligger i dobbeltseng i Aalborg ved siden af Søren. Men da jeg mærker den tætte sovepose svøbt omkring mine ben, går der hurtigt op for mig, at jeg er langt væk hjemmefra. Jeg forfamlede mig frem til min pandelampe, som jeg sirligt lagde ved siden af sengen i går aftes, så der var bare en lille chance for at kunne finde den i mørket i den tidlige morgenstund. Jeg spænder akavet og uvandt lampen rundt om min pande og tænder lyset på den lille gummiknap. Mit tøj ligger i fodenden af sengen, lige til at gribe fat i og tage på. Jeg er ikke kendt i hverken tøj eller taske endnu, da det hele er forholdsvis nyindkøbt. Lyden af mine bevægelser virker unaturligt høj, som om mørket omkring mig forhøjer lydene af tøj, toiletsager og det syntetiske taskestof. Jeg er sikker på, at mine to bofæller snart vågner.
Hvor er vi henne i stemningen og genre her?
Der er i hvert fald mere drama på den her, ikke? Altså det i virkeligheden minder den sådan set meget om det, du spillede i starten. Altså der, jeg igen vil sige, det er de der maskinelle, industrielle lyde, der præger det, som sådan vokser ind og trækker sig tilbage igen. Og så er der et helt tydeligere beat. Altså tempoet virker højere, og der er sådan noget hast og noget stress over det her også. Og det er sådan set ikke, fordi pulsen er hurtigere, men den måde, trommerne ligger på, altså, så driver det fremad. Det er ikke så tilbagelænet, som det, vi hørte før.
At det går lidt sådan...
Og man kan sige... Ja, lige præcis. Og man kan sige de der lyde, der kommer frem, som jeg vil kalde sådan metalliske eller industrielle på en eller anden måde. Ikke? De er jo, det er dem, der også i det første klip, du spillede i indledning fra Tjernobyl.
Ja.
Det er dem, der skaber den der spænding. Anspændthed, ikke? Fordi de går nærmest lige i brystet. Og så er det jo mixet på den måde, at lydene ligger ret langt fremme også. Ikke? Altså de dominerer meget i forhold til det, der bliver sagt. Altså nu er talen jo den samme, og jeg vil, altså, så det er klart, der er måske mere fare på færre her. Det er i hvert fald det, musikken den prøver at sige. Men så er der igen, fordi talen er den samme. Talen er stadigvæk sådan forholdsvis neutral og ubekymret. Så jeg tænkte, hvis der er så meget fare på færre, så vil hun ikke...
Altså vil man lyde mere sådan...
Ja, skræmt. Fordi hun lyder som om, at det er bare, så vågner hun bare, og så sådan famler lidt rundt efter den der lygte. Og sådan. Altså, så vil åndedrættet og stemmens intensitet også være fuldt med. Og derfor er der også lidt en kontrast til det her, som gør, at man bliver lidt forvirret over, hvor er vi stemningsmæssigt. Men alene set er musikken jo i hvert fald med til at skabe noget spænding.
Ja. Altså, vi har også kaldt den sådan tension, action. Ja. Skal vi lige høre den sidste her? Jeg vågner med et sæt og kan ikke helt finde ud af, hvor jeg er. I et splitsekund tror jeg ligger i dobbeltseng i Aalborg ved siden af Søren. Men da jeg mærker den tætte sovepose svøbt omkring mine ben, går det hurtigt op for mig, at jeg er langt væk hjemmefra. Jeg forfamlede mig frem til min pandelampe, som jeg sirligt lagde ved siden af sengen i går aftes, så der var bare en lille chance for at kunne finde den i mørket i den tidlige morgenstund. Jeg spænder akavet og uvandt lampen rundt om min pande og tænder lyset på den lille gummiknap. Mit tøj ligger i fodenden af sengen, lige til at gribe fat i og tage på. Jeg er ikke kendt i hverken tøj eller taske endnu, da det hele er forholdsvis nyindkøbt. Lyden af mine bevægelser virker unaturligt høj, som om mørket omkring mig forhøjer lydene af tøj, toiletsager og det syntetiske taskestof. Jeg er sikker på, at mine to bofæller snart vågner. Det er i hvert fald en lidt anden historie, der bliver fortalt, men det er jo den samme historie. Hvor er du henne sådan genremæssigt?
Altså her synes jeg, det samler sig rigtig godt. Altså her kan man jo tale om decideret underlægning. Det er helt tydeligt, at her er det meget lettere for mig, nu er det selvfølgelig også tredje gang, jeg hører fortællingen, men altså her er det helt tydeligt, tror jeg også meget, hvis det var første gang, meget lettere for mig at følge med i, hvad der bliver sagt, og jeg kan koble mere af min sådan kognitive bevidsthed og aktivitet til at prøve at forstå, hvad er det, der bliver sagt. Og så understøtter den stemning, der kommer en stemning med musikken, som jo skaber sådan en mere poetisk karakter her. Og også det der med, at der ikke sker så meget. Jeg synes, de andre, der skete rigtig mange ting, og det forvirrer lidt, ikke? Altså her samler udtrykket sig bedre. Og så har vi den her mol-karakter, der er selvfølgelig sådan lidt tristhed over det, men når man så igen hører, hvad der bliver sagt, så er det måske bare sådan en poetisk morgenstemning, ikke? Altså, og der er, altså, det, jeg synes også, talen passer bedre til musikken her. Og så bliver det sådan lidt indadvendt. Det er også som om, musikken siger noget om den karakter. Det er jo en jeg-person, der fortæller. Så det er sådan lidt den stemning, som den person er i. Sådan havde jeg det ikke med de to andre.
Nej, og det er sjovt det der med, hvad det er, hvor det er, musikken kobler sig på. Jeg får sådan et billede op i hovedet, sådan nogle magneter, ikke? Og nogle gange så sidder de sammen, og nogle gange så skubber de fra hinanden.
Nemlig.
Det er sjovt det her med, at den sidste på en eller anden måde, der suger de sig sammen. Det fungerer ret fint.
Ja.
Jeg har skulle finde en tekst, der kunne passe. Og du siger det her med, at det betyder noget, hvordan man læser det op. Og det er jo, altså, det er bare den samme speak, som vi har sat lyd under.
Ja.
Og igen, altså så... underlægningen kan være med til at forstærke noget, men der er ligesom hvad hedder sådan noget, et hovedspor eller sådan som...
Og vi har jo i virkeligheden tre spor her, ikke? Fordi vi har både en fortælling med et handlingsforløb, hvad end det er, det kan gå mange steder hen, og så har vi selve stemmen, altså stemmens karakter, og den måde, den er fraseret på, ligesom musikken også er fraseret, altså på mange måder kan stemmer jo analyseres ligesom musik, ikke? Altså den ligger også sådan lyst, og den ligger højt, og den går sådan ligesom op til sidst på nogle, som også skaber sådan en form for positiv. Det er også derfor, det er ikke kun trist det her sidste, vel? Og så har vi musikken. Så der er ligesom sådan de der tre betydningsspor, der på en eller anden måde skal koble sig til hinanden.
Ja, så hvis det havde været en mørk, en dyb mandestemme til den der action, dum, 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 så havde det måske passet bedre til, faktisk.
Ja, eller sådan lidt, den der action, sådan lidt mere hektisk, og måske kunne man høre sådan et åndedræt, ja. Ikke, som en, der var bange, ikke?
Så, ja. Altså, så der er mange ting, der sådan kan tale ind, og, og der skal man holde tungen lige i munden, når man skal lave underlægning, for det netop ikke sådan, altså bliver nogle lag, der på en eller anden måde sådan skrider helt fra hinanden.
Og det er meget individuelt, vil jeg også sige. Man kan gøre nok så meget for at få de ting til at passe sammen, og nogle gange er det jo også et ideal, at de netop ikke skal passe sammen, men et eller andet sted er det jo de ører, der lytter hos lytteren i den sidste ende, som jo igen kan høre noget helt andet i det, ikke?
Ja. Ja, altså når vi hører det, vi taler om, at det sætter sig sammen, eller sådan, er der en eller anden form for kognitivt hierarki i forhold til, hvad vi først lægger mærke til, eller hvad der sådan kommer på førersædet, når vi har sådan et udtryk her?
Ja, og det er også noget, man har diskuteret gennem mange år. Man kan jo sige, at vi i hvert fald videnskabeligt set er blevet opdraget til, at det er det, vi kan se, der er vigtigst. At det, vi kan vide noget om, det er det, vi kan se. Og det er som om, at det er, for eksempel når vi ser en film, så er det vi ser, som tager den primære opmærksomhed. Det er der, vores bevidsthed ligesom også trækker sig hen. Og så er der jo noget, der er mere ubevidst eller underbevidst, som vi jo opfatter. Men vi har bare ikke nogen bevidsthed rettet imod det. Og der er det, vi finder sådan noget som musikken.
Ja.
Så når du spørger om hierarki, ja, så altså det visuelle har man jo altid snakket om i forgrunden, ikke? Om musikken er i baggrunden. Ja. Men det kan man godt diskutere, også alt efter, hvad for et medieudtryk, man har med at gøre.
Ja. Nu talte vi her, du fortalte om de her tre lag, der var sådan set, altså både den semantik, der er de ord, der bliver, altså handlingen, der bliver fortalt.
Ja.
Og så var der underlægningen, altså var der stemmen, og så underlægningen. Ja. Altså for mig, så var det i hvert fald også, det første, jeg lagde mærke til, det tror jeg egentlig er handlingen, og så kommer stemmen, og så underlægningen til sidst, eller sådan, jeg ved ikke, om det hvordan det sådan, om det er bare sådan helt klassisk, det er sådan, der, ikke, om det egentlig varierer fra
person. Ja, altså jeg ved ikke, hvor meget man lægger mærke til stemmen. Altså det er jo igen et ubevidst udtryk.
Ja, det var svært nu at selv speaket det, ikke?
Ja, jamen, jeg mener, altså det er jo igen det der med, at der er vi jo ikke altid, det er ligesom, når man møder personer og taler med dem, så kan man simpelthen høre, om de er kede af det, eller de er bange. Men det er igen de der lidt mere abstrakte udtryk, der ligger i lydlige udtryk, der ligger i en stemme, som man måske ikke har en bevidsthed omkring, men de igen påvirker. Så jeg vil egentlig sige stemmen og musikken. Stemmens udtryk, ikke?
Ja.
Ikke ordene og betydningen, men dens ekspressivitet, eller det, den udtrykker, ligger på linje med underlægningsmusikken her, hvis du taler hierarkier.
Ja. Ja. Altså, hvis du skulle fortælle mig, hvad det her var et uddrag fra. Nu har du hørt tre forskellige eksempler. Har du nogen idé om, hvor vi er henne?
Jeg har simpelthen ingen anelse, fordi bare det at forstå, hvor den her fortælling er på vej hen, det er jo også derfor, den måske, du har valgt den, fordi den er et godt udtryk for, at den kan pege mange steder hen og få mange forskellige typer af betydning. Men nej, det har jeg simpelthen ikke.
Nej, altså det er udover det fra bogen, det er fra en bog, der hedder Kvartlivskrise på Caminoen af Simone Jespersen.
Okay,
så det er, altså det, og der, den sidste, det passer jo sådan set rigtig fint til det der med det indadvendte, du sagde.
Ja. Det er rigtigt. Ja.
Men altså, jeg synes det er interessant det her med, at der faktisk er rigtig meget, der spiller ind i, hvordan vi opfatter det.
Ja, ja. Men der var mange ting her, og det var næsten lidt for meget betydning, fordi der var både det der med ham der i Aalborg, og så var der mærkeligt, det var meget mærkeligt, synes jeg, det der med, at hun var i sin rygsæk, og samtidig havde hun nogle bofæller. Altså så tænker jeg, hun er nok lige flyttet hjemmefra, og ja, er ved at etablere sig et eller andet sted. Men der var rigtig mange, det skulle man faktisk bruge ret mange kræfter på at prøve at forstå, hvor er vi henne her i den her fortælling.
Ja, for hjernen, den vil gerne forstå, og den går bare i gang med at stykke sammen, for os på en eller anden måde at kunne forholde sig til, hvor skal vi så hen bagefter? Skal hun, er hun på flugt, eller er hun sin kæreste utro, eller altså hun, hvad der hvad der lige
og der kan musikken jo være med til at styre os med, hvor er vi på vej hen her, ikke? Men den kan også være med til at forvirre os, og det er derfor, det er jo også en kunstart at lægge rigtig god underlægningsmusik på, ja, på en fortælling.
Ja, altså, og nu skal vi lige straks dykke ned i underlægningen som manipulerer, for det er i hvert fald noget af den kritik, underlægningen har mødt, når den for eksempel optræder i faktagenre. Du
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og jeg er dykket ned i underlægningsmusik sammen med lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet, Iben Have. Og Iben, altså, der er jo noget med, at underlægningen har været sådan lidt, nu siger jeg et fy-virkemiddel, når vi taler faktagenre. Altså, den her ligesom hjemme i fiktive genre, de der romantiske Hollywood-film og sådan noget, der må man gerne have underlægning. Men når vi taler dokumentarfilm for eksempel, så er det sådan lidt no-go.
Hmm. Det er jo altså, kaldt sådan et fiktionsvirkemiddel også, ikke?
Ja, ja.
At man er med til at fiktionalisere fakta ved at bruge det.
Ja, altså hvorfor... Nej, du har undersøgt det i dem.
Mm.
Hvorfor er det her fy noget?
Altså det var faktisk også noget af det, jeg prøvede at gøre op med, fordi jeg havde faktisk sådan en meget sådan, naiv eller undersøgende tilgang til, hvad er det, den her musik gør? Okay, og når vi så har fundet ud af, hvad den gør, så lad os diskutere, om den er farlig eller ikke er farlig. I min PhD-afhandling i sin tid, der analyserede jeg jo de journalistiske dokumentarudsendelser, der i et helt år blev udsendt på TV2 og på DR. Og i første omgang handlede det om, hvad er det for noget musik, der bliver spillet i de her dokumentarudsendelser. Og i anden omgang handlede det så også om at gå ind netop og lave de her analyser af, hvad er det, det kobler sig til? Hvad er det egentlig, musikken siger? Og jeg blev jo hele tiden mødt med det der spørgsmål, jamen vi bliver jo bare manipuleret, og det er ren manipulation, hvor man så netop når man kan så gå ind og trække nogle konkrete eksempler frem, så kan man sige, jamen hende her, kvinden, som er syg, hun har det faktisk rigtig svært, eller hun er i en situation, hvor hun er trist, eller hvad det nu kan være, ikke? Og så lægger man noget musik på, som på en meget diskret måde måske får formidlet, at hun er trist. Det er jo ikke at manipulere med virkeligheden, for det er hun faktisk. Altså, der er jo også stemninger og følelser ude i den virkelige verden. Men der er jo nogen, der har måske stadigvæk endda en forestilling om, at følelser og stemninger hører ikke til i faktaformidling, men det er jo forkert, så får vi jo ikke hele virkeligheden med, kan man sige. Men det er jo klart, det bliver delikat, fordi hvem er det så lige, der skal bestemme, om den her person, hvis vi, nu var det her et konkret eksempel, hvor det ikke er et problem, men nogle gange kan det jo også farve, om man skal synes om den her person, eller ikke skal synes om den her person. Og der har jeg lavet nogle analyser af, hvordan danske politikere bliver portrætteret i nogle af de her dokumentarudsendelser, som jeg også...
Ja, vil du ikke fortælle lidt mere om det?
Jo, altså... Det er jo nogle år siden, men det er de her portrætter af politikere. De fleste kan nok huske måske den her fog bag facaden af Guldbrandsen, som der var en del diskussion omkring dengang, fordi der blev brugt sådan noget stor, symfonisk, klassisk Beethoven-musik til og som underlægning til portrættet af ham, som jo også handlede om udvidelsen af EU og nogle andre ting selvfølgelig også, ikke? Og der lavede jeg lavede nogle fokusgruppeundersøgelser, blandt andet på den, men også en på Mogens Lykketoft, som var hans modkandidat fra Socialdemokratiet på det tidspunkt. Og der handlede det nemlig meget om, hvordan de her, dem jeg interviewede, deres forudindstilling. Fordi hvis man ligesom synes, at Fogh, han var sgu en god mand og en stærk mand og en god politiker og havde de rigtige meninger, så lagde man ligesom ikke rigtig mærke til den her musik, for den passede ligesom rigtig godt til ens egen forudindtagelse af, hvad han var for en type, ikke? Hvorimod, hvis man politisk set var meget uenig med ham og havde noget modstand over for ham, så dem jeg talte med, jamen, så blev det meget tydeligt for dem, der er noget musik her, som forsøger at manipulere mig til, at han er en stor statsmand. Og det synes jeg er rigtig, rigtig træls. Og så er det får den der negative karakter. Ikke? Og det samme med Mogens Lykketoft, ikke? Som så havde en helt anden type musik. Guldbrandsen lavede også et portræt af ham, hvor der blev brugt sådan noget stryger, violin, bratsch, cello, musik. Og det havde en helt anden, sådan netop som vi snakkede om før, sådan lidt mere indadvendt karakter på personen. Ikke?
Ja, altså, og det handler vel om, altså, ja, både det her med at være forudindtaget, men også at være forudindtaget altså på en genre. Hvad er det, der er med denne her fakta-genre? Hvorfor måtte man ikke bruge... fiktionsvirkemidler i det?
Ja, man har haft en formodning om, og den eksisterer delvis stadig om, at man kan formidle virkeligheden en til en og objektiv. Det der objektive begreb er jo vigtigt her, ikke? Men hvis man så begynder at tænke sig godt om, så kan man jo godt se, jamen altså, når vi ser nyheder, TV-avisen, så er de jo klippet sammen. Der er jo nogen, der har valgt, hvad for nogle ord skal jeg bruge til at formidle den her nyhed, hvad skal med, hvad skal ikke med, hvilke farver skal vi bruge i studiet. Og, altså, der er jo, vi bliver jo hele tiden udsat for sanseindtryk, hvor nogen har taget nogle valg i den måde, de kommunikerer en nyhed til os. Altså, jeg står ikke her og siger, at vi skal have underlægningsmusik på nyheder. Altså, vi kan jo se det for eksempel på P3. De er jo begyndt at lægge underlægningsmusik på deres radioaviser, ikke?
Ja. Hvad gør det? Ja, hvorfor gør de det?
Jamen, altså... Jeg kan ikke helt huske diskussionen, men det var et eller andet med, at man gerne vil have fat i en lidt yngre målgruppe, og måske har det været et argument for at sige, jamen, så skal vi have det der med. Altså, det er jo også lidt med, når jeg hører de nyhedsudsendelser, så er det lidt mere med til at gøre dem lidt mere let fordøjelige. Altså, der er sådan lidt, hold lige på her, fordi vi skal videre om lidt. Der kommer noget interessant lige om lidt, og måske noget, som jeg ikke behøver at dykke så dybt ned i. Ikke?
Og hvad er det? Altså, hvad er det, musikken gør der? Altså, pakker den det ind, eller giver den det egentlig bare, jeg var ved at sige, en vej at køre på? Eller
jamen,
sådan,
det kan man godt sige. Og i hvert fald min oplevelse der er det der med, at hvis der ikke var musik, så var man måske bange for at miste nogle lyttere, som simpelthen står af.
Altså, det er jo kedeligt, eller hvad?
Ja, eller fordi man hører P3 for at høre noget musik, og så hører man noget musik, og så lige pludselig så kommer der det her brud. Så det er sådan et forsøg på at signalere, det her det er bare lidt mellemrum, vi skal videre med noget andet om lidt. Så det er sådan en måde at holde lytterne fast på. Ikke?
Altså, så det handler jo om, det handler både om altså de forventninger, man har som lytter til, at om det her, det skal gerne være lidt let. Hvis det så er meget tungt, altså kun at tale, det kan hurtigt blive lidt tungt. Mm. Og så handler det om forventninger til genre. Altså, flyder sådan noget mere sammen i dag? Altså, fiktion og fakta, det er jo stadig adskilt. Mm. Men er det blevet mere samlet?
Altså, er det blevet mere okay? Musikken er jo med til at blande dem i hvert fald på en eller anden måde. Men altså, det handler også rigtig meget om, hvad det er for noget musik. Altså, fordi den der musik, du havde på den første... Det første af de her tre eksempler, som var det der Mozart, easy listening, som no, altså det hele, det flyder bare let og uproblematisk. Altså det vil jeg jo også sige, altså det vil jeg virkelig irritere mig, hvis det var på hardcore nyheder på en eller anden måde, ikke? Fordi det er med til på en eller anden måde at forflade i, at det her, det behøver du egentlig ikke forholde dig ret meget til. Og det, ja.
Men er det så ikke også lidt at manipulere med os?
Jo, altså, men vi bliver jo manipuleret hele tiden. Vi bliver udsat for sansindtryk hele tiden, og nogle gange er det sansindtryk, som nogen har komponeret bevidst til os, for os til at synes noget bestemt. Så selvfølgelig bliver vi manipuleret, men det kommer også an på, hvordan definerer man manipulation, for det betyder jo bare, at man gør et eller andet, altså i virkeligheden med hænderne, ikke? Altså, men det er det så ikke. Altså, men det har fået en betydning i dag, som handler om, at man flytter sig et eller andet sted hen.
Man bliver flyttet.
Ja. Men det behøver jo ikke at være noget negativt, fordi det er jo derfor, vi også gerne vil se en film eller se en nyhedsudsendelse. Der vil vi gerne lære noget nyt, ikke? Og manipulation bliver først farligt, når der er nogen, der forsøger at overbevise mig om et eller andet, som jeg ikke ønsker at blive overbevist om, eller som er imod det, jeg egentlig står for. Ikke? Politisk, eller det kan være en reklame for et produkt eller et eller andet. Ikke?
Ja, altså det vender vi tilbage til, fordi nu synes jeg faktisk lige, vi skal runde vores dør fra anslaget. Du lytter til Radio 4. Iben, nu ved vi, altså, at det er en dør, og det er en lyd, som er blevet optaget på vaskeægte atomkraftværk. Ikke lige Tjernobyl, men et andet. Altså, når vi taler underlægning i dag, er der så nogen grænser for, hvad det kan være? Altså, er der nogen regler for det?
Altså set fra dem, der producerer side, så er der jo sådan, så kan de jo gøre, hvad de vil, kan man sige. Altså jeg vil også sige, den her dør, den er jo også i den grad blevet manipuleret, ikke? Altså der er så meget rumklang på, at det er meget svært at høre det som en dør. Altså ved med den oprindelige lyd, den har været helt anderledes. Og allerede der bliver der jo gjort noget ved den. Lyden bliver manipuleret, det bruger man faktisk også det begreb om, når man arbejder med lyd, ikke? Så nej, der er ikke nogen grænser, men der vil helt sikkert være nogle grænser på modtagersiden omkring, hvad vi vil acceptere. Altså, lyden kan også simpelthen være for høj. Det synes jeg også, nogle af de eksempler, der blev spillet her, der tog lyden alt for... De der tre eksempler, vi havde tidligere, der fyldte lyden ikke nok, men der skete for meget i musikken. Den var også mixet for langt fremme, så man ikke rigtig kunne koncentrere sig om det andet. Så der er jo masser af, altså, hvad skal man sige, æstetiske og produktionsmæssige valg at gøre sig. Men jeg vil jo ikke sige, at der er nogen grænser for, hvad man må gøre, men om det så er i orden og etisk set fungerer også det på modtagersiden, det står åben.
Jamen altså, og når vi så taler i forbindelse med altså, fakta, fiktion og manipulation, nu sagde du før det her med, at altså, manipulation, det behøver ikke at være noget negativt.
Nej, altså det betyder, at man kan også bruge bare ordet, at det farver, eller det nogle af de dokumentarer, jeg analyserede, der handlede det jo også om at få formidlet nogle dele af virkeligheden, så man ikke bare kan sidde og sige, nu er hun helt vildt ked af det, og hun skal have fået at vide, at hun har en kræftsygdom, og hvad det kan være, men simpelthen at få det på en meget diskret måde, meget respektfuld måde. Og det er også derfor, når vi snakker underlægning, så skal det være, altså det skal være meget diskret, og jeg kan også se mere og mere nu, også for eksempel i nyhedsudsendelser. Vi kan også tage sådan Zetland for eksempel, som jo også formidler i lyd, deres nyheder i lyd. Jamen der er det mere sådan lidt mere afdæmpet, det er de her mere sådan jingle-prægede lydflader, der også kører som sådan en signatur, hvor de har deres eget lydbrand, kan man sige, men det er meget tilbagetrukket, og det er meget neutralt.
Ja, altså så der er noget i forhold til, nu sagde du før, altså, at man har haft den her opfattelse af, at når vi har dokumentar og fakta, så er det ligesom altså, virkeligheden en til en, men det vil det jo aldrig blive, fordi der netop er noget, der er valgt ud. Der har været en instruktør, der er blevet sat kamera, der filmer alt det her.
Ja.
Så når vi har at gøre med underlægning, som jo altså giver stemning og sætter en stemning, giver os følelser. Så altså fordi når vi taler med hinanden nu, så der er jo også nogle følelser involveret i det. Du kan høre på mig, om jeg er interesseret eller om jeg er ligeglad. Altså så kan man sige, at den her underlægning, den er med til at gøre altså virkeligheden mere realistisk.
Altså det kan man i nogle tilfælde. Her er vi simpelthen nødt til at have fat i de konkrete eksempler, fordi det kan man ikke generelt sige, at det er. Men i nogle af de eksempler, jeg analyserede i min PhD afhandling, der mener jeg, at man kan sige, at det faktisk var det, der var tale om. Ikke? Men altså, det er jo ufatteligt delikat og meget, meget subjektivt det her også. Ikke? Altså, hvad er det? Hvad er altså hele det her med, hvad er en følelse? Og det er jo ikke kun noget, som man bare kan afkode af musikken sådan rent objektivt set og sige, den her musik, den vil altid betyde sådan og sådan. Det handler også rigtig meget om, hvad vi selv har med i bagagen, og hvad for en generation vi tilhører, hvad for noget musik hører vi selv, har vi kodet en bestemt type musik til en træls oplevelse, eller og så videre, så videre. Ikke?
Ja.
Eller,
ja. Altså, hvornår kan underlægningen sådan gå helt galt?
Ja, altså det kan man jo finde mange eksempler på. Altså for eksempel, hvis man har nogle meget seriøse, alvorlige emner, og det er jo tit også det, vi hører i nyhedsudsendelser, så skal man jo ikke, så skal man ikke lægge musik på, og hvis man gør det, så skal man være utrolig sensibel og i forhold til, hvad det er, man egentlig gør. Altså for eksempel de to første eksempler, sådan set alle tre eksemplers musik, du havde før, hvis man sætter det på en nyhedsudsendelse, som handler om ja, krigen i Ukraine, eller hvad vi har med at gøre lige nu, ikke? Så vil det jo blive absurd, og det vil være
usmageligt. Det vil være
usmageligt. Ja,
ja, ja. Ja. Vi zoomer lige ud en gang, når vi har underlægningen, og vi har fakta og fiktionsformater. Altså, min tese, det er jo, at det simpelthen altså, er blevet, at vi har fået et større spillerum, at nogle af alle de her grænser, der har været, eller sådan, er det blevet blødt mere op? Altså, holder det stik i dem?
Altså, grænser mellem fakta og fiktion?
Jamen, og mellem hvad man, hvor må vi bruge virkemidler fra?
Jamen, altså, det kan du godt sige, hvad kan man sige, mediespektret har jo åbnet sig op. Vi har et væld af medier i dag, og ikke mindst har vi rigtig mange, der selv producerer YouTube-videoer, podcasts osv., ikke? Så teknologisk set er det blevet tilgængeligt for os at sidde faktisk at lave nogle ret velfungerende udtryk hjemme i kælderen, eller hvor vi nu sidder, ikke? Så det er blevet tilgængeligt for alt. Det vil jeg jo også sige, er en rigtig, rigtig god måde at lære, hvordan musik virker på, og det er med til, at vi bliver bedre til at forstå, når vi udsættes for den, hvordan virker, at vi selv bruger den. Altså, fordi når man selv skal til at vælge et stykke musik til et eller andet udtryk, hvis man sidder og laver en podcast selv, eller skal til at lægge en YouTube-video op, eller noget, og gerne vil smække et eller andet musik på, så er man jo nødt til at tænke sig godt om, hvad det er, man vil. Så jo, altså man kan godt sige, at vi hører, fordi medierne fylder måske så meget mere i dag, og er alle vegne og har forskellige karakterer, så er der også meget, meget forskellige typer af underlægningsmusik derude. Der er også rigtig meget skidt underlægningsmusik.
Ja. Altså her til sidst, Iben, hvad skal vi være opmærksomme på, når vi har med underlægning at gøre? Enten når vi selv bruger det, eller når vi sidder og er modtagere?
Altså jeg har lyst til at sige, at vi skal forholde os kritisk til det, og vi skal reflektere over, at den er der, og at den gør noget ved det, der bliver kommunikeret til os. Og så er det jo altid godt lige at forholde sig kritisk og sige, jamen synes jeg egentlig, det er i orden, eller er det ikke i orden? Altså er det godt eller skidt? Men andre gange skal vi jo også bare se en god film og leve os ind i den, og for guds skyld ikke begynde at lytte for bevidst til den, men bare leve os ind i de følelser og stemninger, som hører til i den film.
Iben, det blev ordene. Tak fordi du ville være med.
Selv tak.
lytter til Radio 4. Og du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maja Gregersen, og i dag har jeg haft Iben Have, lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet, med i programmet for at gøre os klogere på den her usynlige musik, vi møder i mange forskellige situationer og medier i form af underlægningen. Husk, at du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til fredag kl. 12:10-13. Og hvis du har lyst til at dykke længere ned i lyd, så kan du for eksempel finde Kraniebrud om støj på Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play, eller smid høretelefonerne og lyt til Solsorten. Det var alt for nu. Tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.